salvitus Iolis copia, sessa treni judeorum contumax potentia, in hoc natalitio, Daniel cum Gaudio, te laudate consio, et Susanna liberasti de mortali crimine, cum te Deus inspiravit suo sancto flagine.
Estis falsos comprobasti Deus actus amine, vel tracotem perenisti corum venis anime,
et te Deus observavit leonum voragine, ergo simbras Dei verbo genito de virgine.
Principandi quibus est gloria, ut a tui rigorem nominis, omnis preto vigore numinis, pertriginta dierum spatium, adoreris ut Deus omnium. Sautam temerario renueri tuo consilio, ut praeter te coelatur deitas judicis italis firmitas, in leorum tradatur foveam, sic dicatur perdotam regiam. O re,
hoc decretum, o res.
Nunc quidarum observari statum isti omnibus, qui orare vel rogare quiquam manum minimus, nite Deum in umbreum daremus leonibus, hoc editum sic inditum fuit a principi.
Vereiussime omnibus adorari agentibus.
Hunc iudem sum Deum Daniel empinibus, adorantem et precantem tuis pretis legibus.
Nunquam horis concedatur, quod vir sanctus sic perdatur.
Lex factorum et medorum iubet in annalibus, ut bis brevit, quae decrevit, prexetur leonibus.
Sis brevit legem quam statuera, det penas ipse quas decrevera.
Heu, heu, heu! se